Эфирде Азатлык радиосы, Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 25 may juma. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi va yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi.
Hamma yoz bosib ketgan, kirishlar. Bayram chiqishi davom etmoqda.
Yuz minglab bitiruvchilar shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Xalqaro tashkilotlar ortidan AQSh davlat departamenti ham O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekiston hukumati qabristonlardagi ahvoldan tashvishda. Fermerning 5 o'g'li qamoqda qiynoqqa solinmoqda.
Advokatdan so'radim, advokat chiqardi, o'pdan bilan dedi, barimizni uribdi, uryapti dedi.
Tojikiston AQSh va Yevropa ittifoqi bilan vizani bekor qilmoqchi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida chegaralar ochilishi mumkinmi?
Viza rejimini batamom yo'q qilish kerak deb o'ylayman Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida.
Qirg'iziston parlamenti Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasini boshlashga qaror qildi. Misr prezident saylovida g'oliblikka musulmon birodarlar da'vo qilyapti. Dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishi va boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasim Hasanjon. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti dunyodagi inson huquqlariga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjatda asosiy e'tibor 2011 yilda Arab bahorini boshdan kechirgan Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga qaratilgan. Hisobotda aytilishicha, mazkur mamlakatlarda avtoritar rejimlarning ag'darilishi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash imkoniyatini yaratdi, lekin hozircha bu mamlakatlarda beqarorlik kuzatilmoqda. AQSh Davlat Departamenti hisobotida O'zbekiston, Iron, Turkmaniston va Belarus inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotgan mamlakatlar sifatida tilga olingan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Toshkentdagi Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida Rossiyaning Volga-Dnepr aviashirkati uchun IL-76TD-90VD rusumidagi 3-chi samolyot qurib bitkazildi. Buni Transportniy samolyoti birlashgan aviatsiya shirkatiga asoslanib UzDaily.uz internet nashri xabar qildi. IL-76TD rusumidagi samolyot og'irligi 50 tonnagacha bo'lgan, turli hajmdagi yuk va texnika tashishga mo'ljallangan yangi samolyot xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining barcha zamonaviy talablariga javob bera oladigan dvigatel va eng zamonaviy pilotaj navigatsiya kompleksi bilan jihozlangan. Rossiyaning Perm neft mashinasozlik shirkati Navoiy kon metallurgiya kombinatiga burg'alash quvurlarini ulashda ishlatiladigan 1000 dona qulf yetkazib beradi. Perm zavodida ishlab chiqarilgan qulflar yerni quduq usulida burg'alash orqali uran qazib olishda qo'llaniladi. UzDaily.uz xabariga ko'ra, bunday usulda uran qazib olish boshqa usullarga qaraganda ancha xavfsiz va samarali hisoblanadi. Tender natijasida erishilgan shartnoma qiymatining 14,5 million rubl ekani aytilmoqda. Dunyo atom assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston uran ishlab chiqarishda dunyo bo'yicha uran qazib chiqarish bo'yicha 7-chi o'rinda turadi. O'zbekiston o'tgan yilda 2,5 ming tonna uran ishlab chiqargan. Fransiya prezidenti Fransua Olland oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Safardan maqsad 3400 nafar Fransiya harbiysini Afg'onistondan olib chiqish masalasini muhokama qilishdan iborat. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzey bilan so'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Olland joriy yil oxirigacha Afg'onistondan Fransiya qo'shinlari olib chiqilishini aytdi.
À la fin de l'année 2012, il n'y aura plus de troupes combattantes.
2012 yil oxiriga qadar Afg'onistonda Fransiya qo'shinlari qolmaydi. Biz taxminan 2000 harbiyni olib chiqamiz. 2013 yil boshida va keyingi oylarda fransiyaliklar texnikani, bizning eng katta texnikamizni olib chiqish bilan shug'ullanadi, dedi Fransua Olland. Afg'onistonning Kapisa viloyatida fransuz askarlari bilan uchrashgan Olland o'z mamlakati qo'shinlarini olib chiqish NATO va AQSh prezidenti Barak Obama bilan muvofiqlashtirilishini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning ikki mintaqasida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 9 yo'lovchi nobud bo'ldi. Bu haqda olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Panshanbadan jumaga o'tar kechasi Afg'onistonning Grozniy viloyatiga qarashli Qarabog' tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina yo'lovchilar avtobusi o'tayotganida portlagan. G'azni viloyati hokimi Musoxon Akbarzoda hodisada 7 yo'lovchi nobud bo'lganini ma'lum qilgan. Voqeada boshqa 16 yo'lovchi tan jarohati olgan. Shuningdek, Afg'onistonning Hilmand viloyatining Girishk tumanida yo'l chekkasida joylashtirilgan mina portlashi natijasida bir avtobusning 2 nafar yo'lovchisi halok bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ushbu hodisada boshqa 3 yo'lovchi yarador bo'lgan. Ikkala hodisa qurbonlari orasida ayollar va bolalar borligi aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. 2013 yilga mo'ljallangan xorijiy yordam byudjetini ishlab chiqayotgan AQSh Senat qo'mitasi Usama bin Laden yashiringan joyni topishda yordam bergan shifokor Shakil Afridi 33 yilga ozodlikdan mahrum qilinganiga norozilik tariqasida Pokistonga ko'rsatilayotgan yordamni 33 million dollarga kamaytirishni tavsiya qildi. Xorijiy yordam byudjeti loyihasining yoz faslida Senatda ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Pokistonning Abbottobod shahrida emlash ishlari olib borgan shifokor Afridi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining Usama bin Ladenning mazkur shaharda ekani haqidagi taxminini tasdiqlagan. Bin Laden AQSh maxsus kuchlari o'tgan yil o'tkazgan maxsus amaliyot paytida Abbottobod shahrida o'ldirilgan edi. Musulmon birodarligi harakati o'z nomzodi chorshanba payshanba kunlari Misrda o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olganini iddao qilmoqda. Misrda prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni sanash boshlangandan bir necha soat o'tib, Musulmon birodarligi o'z nomzodi Muhammad Mursi birinchi o'rinda ekani, sobiq prezident Husni Muborak davrida bosh vazir bo'lib ishlagan Ahmad Shafiq ikkinchi o'rinda borayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Tojikiston AQSh, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan mavjud viza tartibini bir tomonlama bekor qilmoqchi. Mamlakat parlamenti matbuot xizmatining ma'lum qilishi, Tojikiston hududida ilk fuqarolarning xorij fuqarolarining huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklifini tojik deputatlari bir ovozdan tasdiqlagan.
Xabarlar bilan Hasanjon tanishtirdi. Hozir oldimizdagi 53 daqiqa davomida tinglaydiganingiz mavzularning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. 100 minglab yoshlar, bitiruvchilar shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Xalqaro tashkilotlar ortidan AQSh Davlat Departamenti ham O'zbekistonni tanqid qilmoqda. O'zbekiston hukumati qabristonlardagi ahvoldan tashvishda. Tojikiston AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan vizani bekor qilmoqchi. Markaziy Osiyo mamlakatlar o'rtasida chegaralar ochilishi mumkinmi? Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. O'zbekiston maktablarida 25 may kuni yangragan so'nggi qo'ng'iroq 2011-2012 o'quv yili tugaganini bildirdi. O'zbekiston maktablarida bu yil 500,000 ortiq yoshlar kollej va litseylarda kasb hunar o'rganish va bilimlarini oshirish yo'lida o'qishni davom ettiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
25 may kuni Toshkent ko'chalari o'zgacha manzara kasb etdi. Maktablardagi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan so'ng minglab bitiruvchilar ko'chalarda, istirohat bog'lari va ko'ngilochar maskanlarda o'quvchilik davrining so'nggi onlarini sinfdoshlar bilan birga o'tkazishni ixtiyor etdilar. Toshkentdagi maktablardan birining 9-sinfini bitirgan Narimonning aytishicha, bu kun bitiruvchilar uchun haqiqiy bayram bo'ldi.
Hamma yozi bosib ketgan bitiruvchilarda. Bayram. Bayram chiqdi do'stlar. Ko'plar shu oq ko'ylak bitiruvchini sinov olishgan. Ko'chalardan chiqib yo'q. Bu avtobus metrolarni ko'rasiz, parkda ko'rasiz, hamma parkda. Men bozor aqsa parkda ham to'lli yotib odam. Nima Disney bor-ku, Disneyga kirishdi. Bular mazza qilishdi. Asosiy ovozini azgincha havodor bo'lib, quyosh 29-30 darajasi normal edi. Hamma yozdi.
deydi Narimon. Toshkentdagi 247 maktabning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri yaxshi o'tganligini aytar ekan, tadbirdan so'ng hech qanday xayrlashuv kechalari uyushtirilmaganligini ta'kidladi.
Har xil o'sha o'quvchilar o'ynashdi, faxriyoliklar berishdi.
Hamda bir nimalar bo'lmaydimi? Uchrashuvlar bal didaligi kechalari.
Yo'q, bizda unaqa narsalar bo'lmaydi.
Unaqa bo'lmaydi.
3:11 da tugagandan keyin sraz uyga ketishdi.
Deydi maktab o'qituvchisi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroqdan keyin bitiruv kechalari o'tkazish taqiqlangan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 561141 nafar yoshlar 9-chi sinfni, 8227 nafar yoshlar esa 11-chi sinfni bitiradi. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Ba'zi o'quvchilarning kollejlarda o'qishni tashlab, xorijga ish izlab ketayotganligi sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Demak, Sadriddin Ashur lavhasida, demak, 100 minglab bitiruvchilar maktablarni bitirib, buni nishonlamoqda va bugun qurultoy eshitirishida ayni mavzu, ya'ni yoshlar, bitirib chiqqan yoshlar nima bilan shug'ullanadi, ularni qabul qilib oladigan, mustaqil hayotga qabul qilib oladigan tizim yaratilganmi degan savol atrofida gurung boradi. Ana shu qurultoy eshitirishi 2 soat yarmida e'tibor havola qilinadi, lekin hozir xamir uchidan patir deganlaridek ba'zi parchalarni bu dastur parchalarini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida
25 may kuni O'zbekistondagi taxminan 700 mingga yaqin maktab va o'quv yurtlari o'quvchilari o'quv yurtini bitirib, Xayr maktab, Salom hayot deya hayot bag'riga otlanishadi, ammo ularni kim kutmoqda? Mana shu savolni bugungi eshitirishimiz doirasida muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aholimiz mana shu yilga kelib 30 millionga yaqinlashdi. Shu yilning oxirigacha 30 million bo'ladi. Demak, 30 yoshgacha bo'lgan aholimiz 18 millionni tashkil qiladi. O'sha 30 milliondan bu foiz miqdorida 60% tashkil qiladi. Endi umumiy o'rta ta'lim muassasalari, maktab, kollej va shunga o'xshaganlarni birgalikda qo'shib hisoblaganda hammasida 760 mingta odam o'qiydi. Lekin mana bitiruvchilarning sonini o'zini alohida oladigan bo'lsak, 9-sinfni bitirayotganlarning soni 561 ming, 11-sinfni bitirayotganlarning soni 8200 dan oshadi.
Demak, havo mavjlarida qurultoy mana shu Xayr maktabim, Salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Habibul aka, demak, siz mana 16 yil pens stajingiz bor, sizdan eshitsak, ya'ni ular qayerga boradi odatda? Boradigan joy qayer? Mana Fozilxon aytayaptiki, men o'sha Rossiyaga boraman deyapti ishlashga. Qolganlarchi?
Siz aytyapsizki, bu yerda hozir 700 mingga yaqin o'quvchi 9-chi sinfni bitirar ekan. Bu o'quvchilar asosan oliy o'quv yurtlariga yoki bo'lmasam kollej, litseylarga borishlari shart va majbur. Mana bu o'quvchilarimiz hozirgi kunda shu litseylarga, bo'lmasa kollejlarga ma'lum bir qismi o'zini xohishi bilan boradi. Qolgan bir qismlari esa o'qituvchilarni majburlashi tufayli boriladi.
Ayni paytda mana Fozilxon degan o'quvchi maktabni bitirib, birinchi qiladigan ish Rossiyaga ketish ekan. Ayni paytda mana Erkinjon, siz Rossiyada allaqachon yuribsiz, ha? Maktabni o'qib bitirgan paytingizda orzularingiz o'sha oliy o'quv yurtiga kirishmasmidi sizni?
Meni albatta, assalomu alaykum hammamizda ishlatgan nimalarimizga, radio tinglovchilarimizga. Men albatta maktabni bitirgan vaqtimda men birinchi niyatim shu oliy o'quv yurtiga vuz, endi men rus maktabda o'qiganman, vuzga kirish niyatim bor edi. Lekin mana shu vuzga kirish niyati maktabni o'zi 1-sinfdan yoki aytaylik 5-sinfdan boshlanadi shu niyatki, u o'sha har bitta
ta'limni shu har bir uchinikka o'quvchiga birinchi ilmiga bog'liq. Men o'ylaymanki, bizni O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda men ma'lumlarni bu yerda ayblamoqchi emasmanki, ma'lumlar noto'g'ri dars beradi. Bor. Lekin bizda ma'lumlarda individual podxod bir o'quvchiga yo'q.
Hozir Toshkent bilan aloqa uzildi, ya'ni tiklandi. Zoir aka, Toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev.
Umuman bizda bu tizimda kollejni tamom qilsin, institutni tamom qilsin, bakalavrni tamom qilsin, baribir ish bilan ta'minlash yo'q hech qayerda. Xo'y kollejda bo'lsin, xo'y institutda bo'lsin, xo'y magistraturani tamom qilsin. O'zing qayerga borsang, o'zing ish top, o'zing ishla, o'zing qo'y. Davlat tomonidan bunga qarash degan e'tibor berish degan narsa yo'q. To'g'risini aytganda.
Demak, qurultoy uyushtirishidan parcha edi. Qurultoy uyushtirishning to'liq versiyasini dasturimizning ikkinchi soati, ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilamiz. Havo mojlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ozodlik uyi, Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi xalqaro maydondagi nufuzli inson huquqlari tashkilotlari ortidan 24 may kuni AQSh Davlat Departamenti ham 2011 yilgi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda 2011 yil dunyodagi mustabidlik qalalariga jiddiy zarba yetkazgan yil sifatida baholandi. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Arab bahori deya nom olgan xalq isyonlari aksar yaqin sharq va shimoliy Afrika davlatlarida toshdek o'rinlashgan diktaturalarga zarb yetkazdi. Ammo demokratiya va erkinlik tomon eltuvchi yo'lning xaotik va ba'zan zo'ravonliklar ichidan o'tishi kuzatilmoqda. Payshanba kuni AQSh Davlat Departamentining dunyodagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi yillik hisobotini taqdim etgan davlat kotibi Hillary Clinton shunday bayonot berdi. 94 davlatda 2011 yil davomida kuzatilgan inson haqlari vaziyati tadqiq etilgan hisobot taqdimotida Clinton xonim Misrdagi jarayonlarni mustabidlikdan demokratiyaga o'tish jarayonining murakkab ekaniga misol o'laroq keltirdi. Islohot tarafdorlari talablari mamlakat rivojlanish yo'lini demokratiya tomon burmoqda va bugun misrliklar tarixda ilk bor o'z liderlari kim bo'lishini erkin tarzda belgilamoqdalar dedi. Misrda chorshanba va payshanba kunlari o'tkazilgan prezident saylovlariga ishorat qilgan AQSh diplomatlari rahbari.
We are supporting efforts around the world to give people a voice in their societies, a stake in their economies and to support.
Biz dunyodagi ezilgan xalqlarning ovoz chiqarishiga yordam berishga qaratilgan urinishlarni qo'llab kelmoqdamiz. Biz bu odamlarning o'z hayotini o'zi belgilashi, o'z mamlakati kelajagiga hissa qo'shish yo'lidagi intilishlarini bundan keyin ham qo'llaymiz, dedi davlat kotibi Clinton xonim. Ayni paytda dunyoning mustahkam diktatura iskanjasida qolayotgan davlatlari hamon mavjudligi tafsilotlarda qayd etilgan hisobot taqdimotida AQSh tomonidan inson haqlarini muttasil toptab kelayotgan davlatlar ro'yxati yana bir bor tilga olindi.
These reports document a number of situations where human rights continue to be violated, including in Iran, North Korea, Turkmenistan, Uzbekistan, Eritrea, Sudan and Syria.
Bu hisobot inson huquqlari qo'pol ravishda buzilib kelayotgan davlatlardagi vaziyatni tafsilotlar bilan tadqiq etadi. Ular orasida Eron, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, O'zbekiston, Suriya, Belarus va Xitoy bor. Afsuski, AQSh siyosiy manfaatlari uchun muhim bo'lgan Rossiya, Xitoy va Pokiston kabi davlatlarda ham inson haqlari sohasida jiddiy muammolar saqlanib qolmoqda, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Posner hisobot taqdimoti marosimida.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganimiz kabi 2011 yil davomida dunyoning 194 davlatida kuzatilgan inson haqlari vaziyatini atroflicha tadqiq qilgan AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni yana dunyoda inson haqlarini muttasil toptab kelayotgan eng mustabid rejimlar qatorida qoldirdi. Freedom House, Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi nohukumat tashkilotlaridan farqli O'zbekistonni bunday ro'yxatga AQSh Davlat Departamenti, ya'ni mamlakat tashqi siyosati uchun mas'ul idora ham kiritmoqda. Hozir men bilan studiyada Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin aka, bizni tinglayotgan oddiy o'zbekistonliklar uchun AQSh tashqi ishlar idorasining bir tomondan O'zbekistonni dunyodagi eng repressiv davlatlar ro'yxatiga qo'shib, ikkinchi tomondan Toshkent hukumati bilan ittifoqchilik qilishida ziddiyat va noishchillik bordek. Masalan, kechagina O'zbekistonni Shimoliy Koreya qatoriga qo'yib bayonot bergan Davlat departamenti mutasaddilari Toshkentda kunda shunda mehmon bo'lib qolgan.
O'zbekistonga nisbatan bunday yondashuvda siz ham ziddiyat yoki boshqacha aytganda ikki yuzlamachilikni ko'rasizmi, kuzatasizmi?
Bilasizmi, Amerika diplomatiyasi uning o'zining oldiga, umuman Amerika hukumatı O'zbekiston misolida bir qancha vazifalarni, parallel vazifalarni qo'ygan. U tanqid qilish orqali siyosiy tizimni transformatsiya qilishni xohlaydi. Lekin agarki O'zbekiston bilan iqtisodiy siyosiy munosabatlar sovuqlashadigan bo'lsa, pasayadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga ta'sir qilish imkoniyati yo'qoladi. Uning ustiga boshqa bir sabablar ham bor, ayniqsa geosiyosiy vaziyat borki, masalan, geosiyosiy va xavfsizlik masalasi. Amerika Qo'shma Shtatlari va ayniqsa NATOning O'zbekiston bilan munosabatlarini asosiy ilitib turgan, ya'ni yuqori bir darajada ushlab turgan omil bu Afg'oniston. Undan tashqari Markaziy Osiyoning eng qudratli deyishimiz mumkinki, eng muhim bo'lgan davlati bu O'zbekiston, chunki hamma qo'shni davlatlar bilan O'zbekiston chegaradosh, plus Afg'oniston. Butun Markaziy Osiyoning yarim aholisi bitta O'zbekistonda o'zida yashaydi. Demak, bir qancha omillar orqali O'zbekiston muhim davlatki, O'zbekistonni bir tomon, bir qo'l bilan O'zbekiston bilan salomlashadi, u bilan munosabatlarni iliqlashtirish harakatda bo'ladi, ikkinchi qo'li bilan O'zbekistonga bamisoli bir salbiy signallar berib, vaziyatni ijobiylashtirishga harakat qiladi.
Demak, Kamoldek, o'sha AQSh davlat departamenti, o'sha siz aytgandek salbiy signallarni ham berib borish orqali, ya'ni o'sha tanqidiy hisobotlar ortida qandaydir amaliy qadamlar bo'ladimi? Aytaylik, O'zbekistonning yana dunyodagi repressiv davlatlardan biri deb e'tirof etilishi Vashingtonning Toshkent bilan iqtisodiy, harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorligiga ta'sir qiladimi?
Bilasizmi, menimcha keyingi yillarda, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston, ya'ni rasmiy Toshkent mana shu kabi tanqidlarga bir o'rganib qoldi ham deyishimiz mumkin. Ya'ni rasmiy Toshkentning asablari ancha kengaydi. U tanqidni oldingidek qabul qilmaydi. Lekin Amerika hukumatı tomonidan har qanday tanqid o'zaro munosabatlarda o'zining ozmi ko'pmi ifodasini topadi. Ya'ni bu davlat departamenti bo'lsin yoki Amerikaning to'g'ridan-to'g'ri tashqi davlatlarga, xususan O'zbekistonga beradigan moddiy yordamlarda o'zining ifodasini topadi. Ya'ni aytaylik, 2002 yilda O'zbekistonga davlat tomonidan, Amerika hukumatı tomonidan beriladigan yordamning umumiy hajmi 280-320 million dollarni tashkil qilar edi. Lekin mana shu kabi salbiy munosabatlar bu yordamning hajmini qisqartiradi.
Ya'ni dunyoning eng qudratli davlati, o'sha tashqi ishlar idorasidan, ya'ni davlat departamentidan chiqayotgan bunday hisobot, tanqid, o'sha siz aytmoqchi moliyaviy yordamni qisqartirish orqali Toshkentning siyosatiga qandaydir ta'sir qiladimi? Qiladimi?
Afsuski, bu kabi doklatlar har yili chiqib kelyapti, lekin bu rasmiy Toshkentning tafakkurida yoki xatti-harakatida jiddiy o'zgarish sezilmayapti. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, umuman G'arbning eng zaif nuqtasi bu ta'sir o'tkazish mexanizmlarining juda ham zaif ekanligi. Ya'ni Yevropa ittifoqi bo'lsin, Amerika bo'lsin, O'zbekistonga jiddiy ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega emas. Asosiy sabab rasmiy Toshkent yoki O'zbekiston geosiyosiy chorrahada joylashgan. Faraz qiling, yo'lning chorrahasi qaysi tomondan yov kelsa, sizda 3ta tanlash imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 3ta qochish yo'li. Andijon voqealaridan keyin Karimov Xitoyga borgan edi va bir oydan keyin Rossiyaga borgan edi. Mana shu omil ham O'zbekistondagi siyosiy rejimni transformatsiya qilish, o'zgartirishga xalaqit beruvchi omillardan bittasi.
Kamoldek, rahmat. Demak, Kamoliddin Rabbimov Ozodlik siyosiy sharhlovchisi fikrlarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com'da Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, kundalik lavhalarimizni tinglashingiz mumkin. Ba'zi hollarda hatto videolarni ham e'lon qilib boramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda dafn etish joylarining davlat hokimiyati organlari tasarrufiga o'tkazish va dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonun ijrosi Oliy Majlisning Sanoat, Qurilish va Savdo masalalari qo'mitasida muhokama qilindi. O'zbekiston parlamenti va bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakatning turli viloyatlaridagi qabristonlar xarobaga aylangan, ayrim hududlarda esa mozorlarga kelib tushgan ehsonlarni o'zlashtirish hollari ham mavjud. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston parlamenti va bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakatning turli viloyatlaridagi qabristonlar xarobaga aylangan, ayrim hududlarda mozorlarga kelib tushgan ehsonlarni o'zlashtirish hollari ham mavjud. Nazorat qiluvchi idoralar qabristonlarning abgor ahvolga kelib qolganiga hokimliklar, sog'liqni saqlash, tabiatni muhofaza qilish, yer resurslari va kadastr kabi rasmiy tashkilotlar aybdor ekanini bildirgan. Prokuraturaga ko'ra, so'nggi bir necha oy ichida qabristonlar obodonligiga e'tibor bermagan 44 nafar mansabdor ogohlantirilgan, 250 nafari ma'muriy va insoniy javobgarlikka tortilgan. 24 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunning Namangan, Jizzax va Xorazm viloyatlaridagi ijrosi muhokama qilingan. Ushbu qonunning 4-moddasida dafn etish joylarining tuman, shahar hokimliklari o'z tasarrufiga olishi belgilangan. Parlament matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, ushbu qonuniy talabga qaramasdan mahalliy davlat hokimiyati organlari qabristonlarni o'z qaramog'iga olishni paysalga solib kelmoqda. Masalan, Xorazm viloyatidagi 550 ta qabristonning 82-tasi mahalliy hokimiyat tasarrufiga olinmagan. Qayd etilishicha, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va sog'liqni saqlash vazirligi dafn etish joylarida sanitariya epidemiologiya nazoratiga e'tibor bermagan. Natijada zikr etilgan viloyatlardagi aksar mozorlar abgor holga kelib qolgan. Deputatlarga ko'ra, qabristonlar hududida mol boqish, mevali ko'chatlar va qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirish holatlari ham kuzatilmoqda. O'rganishlarda Peshku tumanidagi Xo'ja Peshku, Qo'rg'on Tepa qabristonlarida tovxona va qo'yxona tashkil etilgani, Mingbuloq tumanidagi Qozoq ovul qabristonida tarvuz, sholi va makka jo'xori yetishtirilayotgani aniqlangan. Rasmiy idoralarga ko'ra, bu kabi holatlar boshqa viloyatlarda ham ro'y bermoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Sanoat, qurilish va savdo masalalari qo'mitasining a'zosi Faxriddin Zoirovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda bundan buyon mahalliy hokimiyatlar qabristonlar obodonligi uchun mas'uliyatni to'liq zimmasiga oladi.
Mana o'sha dafn etish joylarini qonuniylashtirib, mana balansga olish kerak-da. Hokimiyatlar balansga olib, o'sha qonunga asosan hujjatlarni taqdim qilsa, pul ajratiladi. Pullar borgan, ajratilgan. Endi borib o'sha mas'ul odamlar pullarni olib ishlatib boshlash kerak.
Shunda pullar ajratib boshlanadi. Qabristonlar kimni balansida bo'lgan?
Yo, avvalmi?
Ha, avval.
Qonun chiqquncha avvalgi eski hali tartiblar bo'yicha, masalan, bir vedimistlar bo'lgan, deylik, yoki bir mahallalarda balansida bo'lgan. Endi hammasini davlat o'zini balansiga olib, mahalliy hokimiyatlar o'zini balansiga olib, ta'mirlab, o'sha yo'llarni qilib, atroflarini o'rab, suv bilan ta'minlab, kommunikatsiya, o'sha yerda binolar, mana davlat buni o'zini balansiga olib, davlat bunga yarasha byudjetdan pul ajratyapti-da.
Endi bu davlat byudjeti hisobidan bo'ladimi bu narsa hammasi?
100% mana yerda yozib qo'yibdi qonunda, hammasidan byudjetdan bir qismi. Keyin masalan o'sha yerda hasharlar, masalan, mahallalar bilasa, mahallalar bor bizda, mahalla mana fuqarolik yig'inlari tashkil qilingan, fuqarolik o'sha yig'inlar hasharlar bilan yo homiylar masalan deylik, masalan siz homiylik qilmoqchi bo'lsangiz, mana ota-onangiz turgan joyga, boshqaga, o'zingizni ota-onangiz o'sha yotgan joyda homiylik qilib, o'sha obodonchilik qilaman desangiz, marhamat, faqat qonunda belgilangan tartibda.
Qabriston muammosiga e'tibor qaratgan parlament ham, prokuratura ham bir masalada yakdil fikrda ekanini ko'rish mumkin. Qabristonlar obodligiga mas'ul mahalliy hokimliklar mablag' ajratishdan bo'yin tovlamoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda O'zbekiston matbuotida qabristonlardagi achinarli holatga bag'ishlangan qator maqolalar e'lon qilinmoqda. Mahallalarda targ'ibot tadbirlari ko'paymoqda.
Mahallalar hasharlar tashkil qilingan, o'sha suhbatlar tashkil qilingan, o'sha ali qonun mazmuniyatini xalqqa tushuntirib borgan, mana davlat pul ajratib boshladi o'sha aliga qonun chiqqandan keyin. Bu o'sha yangi qonun o'shani endi targ'ibot ishlari, o'sha joylarda o'shani qonunni mazmuniyatini tushuntirish, undan keyin vazlama qilmasin chora tadbirlari chiqdi u qonunni amalga oshirish bo'yicha. Yerda bir haligi nima deydi, bu yangilik, bu ishlayapti bu,
deydi Oliy Majlis deputati Faxriddin Zokirov. Mahalla jamg'armasi esa bu borada yil davomida respublika bo'ylab 13 mingga yaqin tadbir o'tkazgani haqida xabar tarqatgan.
Demak, O'zbekistonda qabristonlar davlat tasarrufiga o'tganiga 2 yil bo'ldi, lekin hamon parlament fikricha hamon bu qabristonlarning aksarida ahvol juda ayanchlidir, ko'plab xarobalar qarovsiz, ko'plab qabristonlar qarovsiz qolib ketayotgani haqida fikrlar bildirildi. Parlament qo'mitasida o'tkazilgan majlisda bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Nima qilyapsiz muhojir eshitirishi kundalik ravishda ozodlik dasturlarida berib borilyapti va bugun ham ana shunday hikoyalardan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Havomajlarda ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tsak. AQSh davlat departamenti dunyodagi inson huquqlariga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Fransiya prezidenti Fransua Oland oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga bordi. 2013-yilga mo'ljallangan xorijiy yordam byudjetini ishlab chiqayotgan AQSh Senat qo'mitasi Usama bin Ladenni yashirishgan joyidan topishda yordam bergan shifokor Shakil Afridi atrofidagi janjal bois Pokistonga ko'rsatilgan yordamni qisqartirmoqchi. Misrda o'tkazilgan prezident saylovida g'oliblikni musulmon birodarlari nomli harakat da'vo qilmoqda. Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soatda tinglaydiganingiz ba'zi mavzularni yana bir bor yodga olsak. Tojikiston AQSh va Yevropa ittifoqi bilan vizani bekor qilmoqchi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida chegaralar ochilishi mumkinmi? Qirg'iziston parlamenti Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasini boshlashga qaror qildi. Misr prezidenti saylovida g'oliblikka musulmon birodarlar da'vo qilyapti. Dasturimizdan erkin mikrofon va boshqa eshitirishlar ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Ozodlik dasturini tinglayapsiz. Tojikiston, AQSh, Yevropa ittifoqi va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan mavjud viza tartibini bir tomonlama bekor qilmoqchi. Mamlakat parlamenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Tojikiston hududidagi xorij fuqarolarining huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklifini tojik deputatlari bir ovozdan tasdiqlagan. Yangi qonun kuchga kirsa, yuqorida nomi tilga olingan davlatlar fuqarolariga bir oy muddatgacha Tojikistonga vizasiz kirish imkoni beriladi. Ayni paytda Tojikistonning Markaziy Osiyo ba'zi davlatlari, xususan O'zbekiston bilan viza cheklovi, viza amali hamon kuchda qolmoqda va bu holat Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlarga to'siq bo'layotganini aytib kelishadi tahlilchilar. Ana shu munosabat bilan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov bilan suhbat qurdik va Farhod akadan Tojikiston qabul qilmoqchi bo'lgan qonun va amaldagi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasi va O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlarining ba'zilari bilan amaldagi o'sha viza cheklovlari xususidagi fikrini so'radik. Marhamat.
Haqiqatan ham bu Markaziy Osiyo mintaqasining o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu mintaqa davlatlari mustaqillikka erishgandan boshlab, ya'ni 91 yildan boshlab o'zaro integratsion jarayonini boshlab yuborgan edi va integratsion istiqbolni rasman e'lon qilgan. Bilamizki, har qanday mintaqada integratsion jarayon mavjud bo'lsa, bu o'sha mintaqadagi davlatlar orasida har qanday shu yurish, almashuvlar, bordi keldi kabi jarayonlarga ancha qulayliklar yaratilishi bilan bog'liq bo'ladi bu jarayon. Va xususan viza rejimini bekor qilishga olib keladigan jarayonlar ham avj oladi. Mana Yevropa ittifoqidagi integratsion jarayon buni yaqqol misoli. Va Markaziy Osiyo mintaqasida ham shunga o'xshash jarayonlar kutilganida va kuzatilishi kerak va albatta viza rejimi o'rnatilganligi Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida bu integratsion jarayonga shak shubhasiz bu to'siq bo'ladi.
Farhod aka, nima endi o'sha kutilgan jarayon amalga oshmadi? O'sha ko'pincha bu xavfsizlik nuqtai nazaridan deysiz, lekin mana Tojikiston ochib tashlayapti-ku, Janubi Sharqiy Osiyo uchun ochib tashlayapti, G'arb davlatlari uchun ochib tashlayapti. Demak, qanaqadir unchalik tahdid unaqa katta bo'lmasa kerak-da bo'lmasam.
Yo'q, bu ochib tashlanishi, haligi rus tilida bir maqol bor, nechva terach degan gap bor. ya'ni yo'qotadigan hech narsasi yo'q deb izoh
O'zbekistonda bor yo'qotadigan.
Gap shundaki, har qanday mustaqil davlat boshqa davlatlar bilan munosabatlarni o'rnatishida, umuman xalqaro sistemaga kirib borishida albatta viza rejimini o'rnatadi. Bu eng rivojlangan AQSh bo'ladimi, Fransiya, Germaniyani olsangiz ham dunyo davlatlari bilan viza rejimi mavjud. Faqatgina Yevropa ittifoqi o'zaro viza rejimini bekor qilgan xolos, lekin dunyo davlatlari bilan ularni ham vizalari bor, viza rejimi bor. Shuning uchun ham bu mustaqil davlatning atributi deb hisoblanadi. Va O'zbekiston ham Markaziy Osiyo mamlakatlari ham hammasi mustaqillikka erishgandan boshlab davlatchilikka xos bo'lgan, davlatchilik o'zi talab etgan barcha atributlarni kiritgan. Shu jumladan viza rejimini ham. Faqatgina biz buni Markaziy Osiyo mintaqasi uchun alohida o'ziga xos bir xususiyatga ega bo'lgan masala deb ko'rishimiz kerak. Xolos, Markaziy Osiyoda hali yuqorida aytganimdek integratsiya jarayoni e'lon qilingan ekan, bunchalik viza rejimini kiritishi boshida e'lon qilingan istiqbolga biroz teskari bo'lib chiqdi. Viza rejimini batamom yo'q qilish kerak deb o'ylayman Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida. Lekin Tojikistonga qaytsak, hali misol keltirdingiz, uzoq davlatlar, xususan mana shu Yevropa, AQSh, Janubiy Sharqiy Osiyo, agarda sizlar bilan Tojikiston o'zini viza rejimini bekor bir tomonlama bekor qilar ekan, manimcha buni ham tushunish qiyin, chunki bir qaror bilan darrov dunyoni yarimi bilan viza rejimini bekor qilish manimcha bu g'alati qaror, chunki viza rejimining o'zining ma'no mohiyati mavjud.
Sohadagi oxirgi savol, demak bugun o'sha siz aytgan Markaziy Osiyoda vizani bekor qilinishi kerak oxir oqibat deysiz. Bugun o'zaro o'sha viza cheklovini olib tashlansa hamma mamlakatlar, buni imkoni bormi yo qanaqadir tahdidlar saqlanib qolganmi?
Markaziy Osiyo mintaqasida davlatlar o'zaro viza rejimini bekor qilish uchun poylamasa ham bo'ladi vaqtni va ayni paytda mana shu ishga kirishib viza rejimini bekor qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud, siyosiy iroda bo'lsa bas. Va Tojikiston yana oxirida eslatib aytmoqchimanki, agarda Tojikiston AQSh, Yevropa davlatlari bilan shunchalik ularga ishongan holda viza rejimini bir tomonlama bekor qilgan ekan, O'zbekiston bilan ham bir tomonlama viza rejimini bekor qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi va yaxshi namuna bo'lgan bo'lardi. O'zbekiston bilan ham bo'lmasa shunday qilib bo'lsa yaqin do'sti bilan, yaqin birodari xalq bilan, qo'shni davlati bilan, keyin O'zbekiston o'ylab ko'rsin.
Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlari masalalari bo'yicha o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Farhod Tolipov fikrlari edi. Demak, Tojikiston, AQSh, Yevropa ittifoqi va Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan mavjud viza tartibini bir tomonlama bekor qilmoqchi. Ana shu xususda Farhod aka bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti qirg'iz hukumati tomonidan O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Mazkur qarorga muvofiq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi o'z diplomatik vakolatxonalari orqali boshqa davlatlarga Qodirjon Botirovni qoralovchi ma'lumotlarni tarqatishi shart. Mikrofon oldida Yilmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari fikricha, Qodirjon Botirovga boshpana bergan, uni turli tadbirlar va anjumanlarga taklif qilayotgan g'arb davlatlari Botirov shaxsi haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ham uni siyosiy ta'qib qilinayotgan shaxs sifatida qabul qilmoqda. Parlament qarori amalga oshirilsa, g'arb davlatlari Qirg'iziston hukumatining Botirov to'g'risidagi nuqtai nazarini anglab yetadilar va u bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadilar deb hisoblaydilar parlament deputatlari. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol Qodirjon Botirovni qo'lga olishda hamkorlik qilishdan bosh tortganini aytgan edi.
Bizning so'rovlar ustidan qo'yilgan so'rovlar ustidan bosh tortib xat yozishadi. Bu ustavimda bir shunday statya bor.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz, dedi bosh prokuror. Qodirjon Botirov ayni paytda 3-chi davlatlardan biridan boshpana topgan. U Qirg'izistonda sirtdan sudlanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qirg'iz hukumati uni o'sh voqeasi aybdori deb biladi. Biroq o'sh voqeasini o'rgangan xalqaro komissiya Botirovning o'sh qirg'ini tashkilotchisi ekanini tasdiqlovchi dalillar yo'q ekanini e'lon qilgan. Parlament deputatlari shuningdek Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalaridan o'sh qirg'inini oldini ola bilmagan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatning yuridik javobgarchiligi masalasini o'rganishni ham talab qilishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Jontros Sotvoldiyev deputatlarning bu kabi talablariga quyidagicha javob berdi.
O'sha vaqtdagi gunosi bor ekan, biz aytib o'tamiz, ular vaqtli hukumatning muchalari o'zlarida mo'yin olgan.
Muvaqqat hukumatning aybi bor ekanini aytib kelyapmiz. Muvaqqat hukumat a'zolari o'sh qirg'ini uchun ma'naviy mas'uliyatni zimmalariga olib xalqdan kechirim so'ragan. Hozirgi hukumat tarkibida muvaqqat hukumat a'zolaridan faqat prezident Atambayev va Temir Sariyev bor xolos. Agar istasangiz ko'rsatma bering, qaror qabul qiling, biz tekshiruvlarni qayta boshlaymiz, dedi Jontura Sotvoldiyev. Ammo Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish haqidagi qarorni qabul qilgan deputatlar negadir o'sh qirg'inida muvaqqat hukumatning aybi qanchalik bo'lganini aniqlash yuzasidan huquq tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berishni istashmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni yana O'zbekistonga oid, o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Xususan O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatiga oid mavzu. Fermerning hibsdagi 5 o'g'li qiynoqqa solinmoqda. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 5 o'g'li 23 aprel kuni hibsga olingan edi. Fermer o'g'illari O'zbekiston Jinoyat kodeksining bosqinchilik va tovlamachilik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Biroq fermer Yo'ldosh Bozorboyevning o'zi bu soxta ayblov ekanligi va mahalliy hokim, prokuror va militsiya boshlig'ining ular ustidan prezidentga yozgan maktubi uchun qasos olish vositasi sifatida ishlatayotganini aytmoqda. Bu bosimni mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Zarbdorlik fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 38 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan 5 o'g'li Boymurod, Ilhom, O'ktam, Bahrom va Bahriddin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi bosqinchilik va 165-chi moddasi 2-chi qismi tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Fermer Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha 23 aprel kuni kechqurun militsiya xodimlari kelib uning barcha o'g'illarini olib ketgan va ayni paytda ular Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha, o'g'illarning hibsga olinishiga bundan 2 yil oldin bo'lib o'tgan voqea sabab bo'lgan.
Bundan 2 yil ilgari birovning 700 qo'yi bo'lganda 700 qo'yi. O'g'limning valisiga maydoniga bolalar bilan paxta maydoniga yozib yurgan. Keyin bolalar bargan, nima qilyapsan degan haligi rais ham agallantirgan. Bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Endi menga sen bizlar yanaga bir 20 qo'zi bergan paxtani sotib bajirasan deb bilganda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qilibdi dedi hokimni maslahatchisi. A bu dedi haliginin dedi muzlabdi udinin dedi qo'y aka dedi. Men mashum udiman chenkadan nima o'lim dedimda so'g'ib bolalarni egasiga berdirib berdim. Shuniman tinch edi. Bu 2010 qanda endi bu yil endi shu hokimning gamidan tergovchining tergovchini qilgancha bularni qilgancha.
Deydi Yo'ldosh Bozorboyev. Fermer fikricha, 2 yil oldin bo'lgan voqeani qo'zg'ash bugungi kunda tuman hokimi va prokurorga kerak bo'lib qoldi. Chunki fermerning mahalliy rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari ustidan prezidentga yozgan arizalari bunga sabab bo'lgan.
Hokimning birinchi kamchiligi zarbalarga kelgandan keyin 264 ta tumar kesilgan birinchi degan edi. Uyib qolgan. Tumarlar. Bundan keyin ikkinchi yana boshlab kesti. Zarzanda qamat. Uchinchi yana kesti. Meni hurmat qormasdi. Beshinchi bu yerda qiram ishi 22 tonna falarkani sotib hokimga bergan uchun ishonchi birovsanga 15 ta qamarga bergan. Bundan keyin bitta yuksalishni o'zidan 657 qamarga yetkirgan, 1700 ta piyat yetkirgan. Boshqalarni piyatlar yetkazdi.
Deydi Yo'ldosh Bozorboyev. Uning aytishicha ayni kunda o'g'illaridan uchrashishiga imkon berilmayapti va u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra o'g'illari qamoqda qiynoqqa solinmoqda.
Advokatdan so'radim, advokat chiqardi, o'qdan bilan dedi, barimizni uribdi, uryapti dedi. Qo'yning alasan deydi, bo'yni qiynash kerakken u qiynash kerakki bolalarni zanga hokimni gapiradi. Ularni qiynashni qilyapman, bolalarni qiynayapti, yotqan esa qoldi. Ichki ishlar bo'yicha ani qilgan dedim, ichki ishlar bo'yicha tergov qilinda bular respublika prokurorga berdim ichkariga. Buni ham qilmayapsan.
Deydi Yo'ldosh Bozorboyev. Yo'ldosh Bozorboyevning hibsda qolayotgan o'g'illariga advokatlik qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ayblanuvchilar shu paytgacha tergovchiga ko'rsatma berishdan bosh tortmoqda. Bu yigitlar tergovchiga, tuman prokuroriga ishonchsizlik bildirishyapti. Ular bizning ishimizni boshqa tumandagi tergovchilar ko'rib chiqsin, bular xolis emas deyishyapti. Biroq ularning bu arizalari hozircha qondirilgani yo'q, deydi mikrofonsiz suhbatda advokatlardan biri. Ozodlik bu ishni tergov qilayotgan Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi rahbari Ixtiyor Umrzoqov bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq uning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Demak, jizzaxlik fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 5 o'g'li birdaniga qamoqqa tashlangani xususidagi vaziyatni Ozodlik kuzatib boradi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bizdan qoling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ozodlik tinglovchisi minbari. Bu rukunning bugungi suhbatdoshi bundan 2 yil avval ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mahalliy hokimiyat vakillari bedodlikdan shikoyat qilgan qashqadaryolik Salomat Odilova. 3 farzandning onasi, turmush o'rtog'i vafot etgan Salomat opa oradan qariyb 2 yil o'tib yana ozodlikka qo'ng'iroq qildi va sharoiti hamon yaxshilanmagani hamda mahalliy hokimiyat vakillari bedodligi bundan-da kuchayganidan gap ochdi.
Agar men yashashga haqqim bo'lmasa, bemalol meni kelin ot o'ldirsin. O'zi yashashdan ham to'yib ketdim shunda. Men O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Niyozmidin mahalla fuqarolari yig'ini Niyozmidin qishlog'ida yashayman. Ismim Adilova Salomat Yakubovna bo'laman. Hayotdan qiynalib ketdim, to'yib ketdim shunda yashashda. Bular na prezidentni biladi, na boshqani biladi. Prezident qaror chiqarsa, prezident chiqargan qarorlarni barchasini teskarisini qiladi. Umuman, kam ta'minlangan oilalarni, kambag'allarni yashagani qo'llayapti. O'zini o'zi o'ldirishga majbur qilyapti bular. Nima qilishimiz kerak? Kimga borishimiz kerak? Bir joyga qarshi tumaniga chiqib, birontasi murojaat qilsa, umuman tinglamaydi kimni.
Hammasini
tilidir, prokurori, militsiyasi, boshqasi.
Salomat opa, nima bo'ldi? Nima muammo o'zi? Yig'lamasdan gapirsangiz, nima bo'ldi? O'zi nima bo'ldi?
Men 4 yildan buyon dehqon xo'jaligi uchun yer olamanda yugurdim, yer bermadi. Oxiri majbur bo'ldim eski bozorga plakat ko'tarib namoyishga chiqdim. Namoyishga chiqdim, keyin namoyishga chiqqanimni bildida bular hammasi nimalari o'rab olib, menga yer berdi shu yil. Yer bergandan keyin menga pilla boqasanni majbur qildi bular. Hammani, men aytdim, meni sharoitim yo'q, havo yo'qsa umuman pilla boqishga sharoitim yo'q. Salomatligim to'g'ri kelmaydi desam, qayerga qo'ymaydida umuman. Paxtasiga chiqaydim, yaganasiga chiqaydim. Yozdi kuni itda ishlayman, qishdi kuni topgan ko'p pulimni davolanaman. Salomatligimni mazasi yo'q. Mana endi kuni kecha ha anaki ko'chaga yurgani qo'ymaydi. Hali telefondan chaqirib oladi. Hali ko'chaga yursam oldimdan chiqadi, ham pilla olasiz. Pilla olasiz. Pillangizni pulini topshirganingizdan naqd beramiz deb.
Kim o'sha yo'limdan chiqadi, telefonda chaqiradi deyapsiz? Kimlar chaqiradi?
Hokim mahalladan.
Mahalla fuqarolari.
Mahalladan Dilfuza Imomova degani, Latofat Choriyeva degani, mahalla raisi Yo'ldosh Komil. Yettita qishloq fuqarolari yig'ini raisi Orziqulov Ikrom. Orziqulov Ikromni kim borsa qo'lingdan kelganini qil. Qayerga borsa ham bor, nima ish qilsang qil. Men hech kimdan qo'rqadigan yerim yo'q dedi. Prezidentimiz 6 oylik moddiy yordam berishga qaror chiqarganlar. Men aytdim, meni sharoitimni ko'rib turibsizlar. Bir joyga ishlay desam, ishga kira olmasam, ish topib bera olmasanglar, nima yana moddiy yordamni uzib qo'ydinglar desam, ana pilla boqsangiz, nima qilsangiz, 6 oylik qilib beramiz degan. Shu taraflarini o'ylab ham nima qilgandim, mana pillani topshirgandan birdan moddiy yordamni ham uzib tashladi. Kuni kecha 2 marta sel keldi bizga, yoqqan yomg'ir uyimga yog'di. Uyimni yog'ochlari sinib ketdi. Uyda sapillab chiqib tashladim. Balalarim bilan ko'chaga qolib ketdim selga, yomg'irga. Ana endi balalarim ham kasal, o'zim ham kasal. Borarga joyim yo'q. Nima qilishimni bilmayman. Dardimni kimga aytsam?
Nechta farzandingiz bor?
3ta farzandim bor. Mening 5-may kuni tuman hokimi Hasan Omonov degani keldi. Dalaya, keyin boshqarma boshlig'i Bahodir Iskandarov degani keldi. Qo'limizga men 2011-yil 26-noyabr kuni, dekabr kuni qaror chiqqan edi yerga dehqon xo'jalik qilib olishga. Qarorlarni nechta odamni dehqon xo'jalik yeri bo'lsa, qarorlarni majburdan qo'lidan tortib-tortib olib ketdi. Qarorlarini ko'ramiz, tekshiramiz. Mana haliyacha qarorni qaytarib bergani yo'q. Menga o'xshagan iloji yo'q. O'limdan boshqa ilojini topolmadi. Ana endi qaysiga borsa, borgan yeringga bordingiz, qo'lingdan kelganini. Bundayni olganga oddiy xalqni ezib, o'zini o'zi o'ldirishga majbur qilyapti.
Ya, pillangizni pulini berishmadimi bular hozir?
Berishmadi. Davlat narxi 5000 so'm bo'lgan, 5000 so'mdan beramiz sizga pulini. Ham qo'shimcha bir karobkangizga 5 litr yog' bir xaltadan un beramiz deganida. 5 litr ki 5 litr, na 1 litr yog'ini ko'rdim, na 1 kilo unini ko'rdim.
1 kilodan pul bermadi.
Bermadi. Pulda 5000 so'mni o'ttirib, bir 70 kilosi 3000 so'mdan to'ladi. 210 ming so'm to'ladi. Nima qildi? Qolganini pulini mana o'zimga o'xshagan kam ta'minlanganlar bir 30 kilo unisi, 30 kilo munisi qilib, men boqqan pullarni boshqalar olib o'tkazib yuboribdi. Nima qilayman? Shuni haqiqat.
Qashqadaryolik Salomat Odilova fikrlari edi. Bu erkin mikrofon ruknida aytilgan gaplar. Salomat opa tilga olgan mahalliy rasmiylar, xususan Qarshi tuman hokimi Hasan Omonov bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin bu urinishlarimiz samara bermadi. Muhtaram mushtariy, agar sizni ham, muhtaram tinglovchi, sizni ham tashxis solayotgan muammolar bo'lsa, ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Skype orqali biz bilan bog'lanish mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 777 148 199 raqamlariga yo'llashingiz mumkin. Skype'dagi ozodlik manzili esa ozod Skype'dir. Bu ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Nima ish qilyapsiz muhojir? Ruknining bugungi qahramoni 15 yildan buyon Rossiyaning Novosibirsk shahriga meva-cheva yetkazib berib kelayotgan aslandijonlik Xonboyev Iqboljon. Marhamat.
Meva-cheva sotamiz, Meva chevi keladi, O'zbekistondan olib kelishadi bolalar. Shulardan olib Tomsk shahrida aka o'zimiz do'konimiz bor, skladlarimiz bor. U ham bozorcha, kichkina bozorcha. Shu bozorchada savdo qilamiz aka.
O'zbekistondan keladi deyapsiz-a meva chevalar?
Hamma davlatdan keladi aka. Netol O'zbekiston. Endi ko'proq shu O'zbekiston tovari bilan ko'proq ishlaymiz-da. Deyarli shu O'zbekistonda yetishtiriladigan mevalar hammasi keladi.
Yaxshi. Bo'lmasa ish kuningiz haqida aytib bering endi, ish tartibingiz haqida.
Juda sahar turamiz aka. Ertalab bilan soat 4:30 da o'sha bozorda bo'lishimiz kerak aka. Bomdod namozini o'qigandan keyin bozorda taxt turamiz aka. Soat 6 da bozorimiz ochiladi. Shu 6 dan tortib soat mana 5 gacha inshaalloh shu harakatda faqat. Oldi, sotdi. Eshitganmiz, eshitmaganmiz juda katta bozor ekan. Hatto kamida bir 5000, 10000 inson tirichilik qiladi-da.
Xo'sh, keyin sizlar rastalarda sotasizlarmi, ochiqmi u bozoringiz?
Yo'q, bizning bozorimiz ham shu optim. Eng kami bir yashik, misol, kilolab sotilmaydi. Shu bir yashik, ikki yashik, uch yashik rastada sotadiganlar keyin bizdan olishadi akan. Bizniki ham optovoyda optim beramiz.
Nechi kishi bilan ishlaysiz o'zingiz? Yordamchilaringiz bormi?
Mening yordamchilarim aka 5 ta jiyanim bor, o'zim jiyanim. Hammasini ofitsialni dokumentalni qilib, rasmiy работа hamma yoqlarini qilib berganman, ishlashadi. Hozir mana 2 yil 3 yil buyog'ida aka juda qiyinchilik bo'lib ketdi albatta ham. Juda ish kuchi ko'p, bolalar ko'p, dokument qilish juda azob bo'lib ketdi aka. Shunga biz ham majbur bo'lganmiz, shu Rossiya fuqaroligini olmasak tirishchilik qilib bo'lmasdi albatta.
Siz fuqarolik olgansiz keyin?
Men fuqarolikni oldim.
O'zbekiston fuqaroligi nima bo'ldi? Topshirib yubordingizmi?
Endi qanday desam bo'ladi? Majbur bo'ldik topshirishga.
O'zingiz shu qidirgan ishni topdingizmi? Ya'ni Andijonda nima ish qilardingiz?
Andijonda ham savdogar bo'lganmiz aka. Xullas 95-yil aka Andijonda bir o'qishga ishtiyoqimiz bor edi aka, o'qiymiz dedik. Devoft nimasi ochilgan bilasiz, mashina zavod. Shuni mutaxassislik bo'yicha aka o'qidik. U yerga o'sha paytda aka 16 ming so'mdan pul to'lab o'qidik. 1,5 yil o'qidik. Bizga qilingan va'dalar aka Koreyaga borasizlar, Koreyaga borib malaka oshirasizlar, keyin devo zavodda ishlaysizlar dedi. 1 yil o'qigandan keyin hali domla o'zidan o'zi g'oyib bo'ldi aka.
Keyin
akamlar kelib turardi Rossiyaga. Akamlarga ergashib keldim-da. Tomskida juda o'qiydigan joylar ko'p, institutlar, universitetlar. Qani eplay olamizmi yo'qmi deb keldik. Bu savdogarchilikka aralashib ketdi. Shu bo'yi o'qishlar ham qolib ketdi aka.
Yoshingiz nechida hozir endi?
Hozir yoshim 35 ta aka.
Endi o'qimasangiz kerak endi u yog'iga.
Endi kech bo'ldi. Endi bolalarni o'qityapti, xudo xolasa bolalar mana.
Endi mana shu ishingiz o'zingizga yoqadimi? Shu savdogarchilik umrbod shu ishda ishlamoqchimisiz?
Endi boshqa nima ish qilamiz aka? Boshqa ish yo'q.
Ko'rayotgan daromadingiz, ya'ni oilani bemalol tebratishga yetyaptimi?
Endi Allohga shukr aka, Allohga shukr. Yetyapti, hamma narsaga yetyapti.
O'zbekistonga ham jo'natasizmi pulmul?
Jo'natamiz aka. Birinchi o'rin shu aka, uka, ota-ona shu O'zbekistonda.
Nechta odamga yetyapti jo'natayotganingiz?
4 ta akam bor aka.
Hammani boqayapsizmi siz o'zingiz?
4 ta akam bor, opam bor bir dona. Hammalarini bittadan o'g'illari shu yordamchim meni. Allohga shukr hammasiga yetyapti-yu, shu bolalarga oylik to'layman. Yetmasa qo'shib berib turaman, mashina olishyapti, uy solishyapti, Allohga shukr. Qanday o'rganib ketdik, lekin qiyin ish. Chunki aka har kuni bu trassa 300 km trassada yurib aka yo'l yurib ezilib ketardi oldin. Endi mana Xudoga shukr, mana Novosibirda o'tirgan joyimizdan turib shu shopirimiz bor. Soprlar yuklab chiqarib yuboramiz, olib yetkazib berishadi. Endi yomon emas xullas.
Ishingizni topdingizmi, ya'ni hayotingizdagi ishingizni? Shu Rossiya O'zbekistonni tark etib?
Yo'q, O'zbekiston tark etmadi. Yo'q, Xudoga shukr. 5 oyda, 4 oyda uyga borib kelamiz.
Endi faktichki tark etgansiz endi?
Yo'q.
Qaytib borasizmi yana? Qachondir?
Keyin qaytib boramiz-da. Men hali baytda uy joyim ham yo'q ekan. Meni vatanim shu O'zbekistonda.
Nima ish qilasiz? Nima ish qilmoqchisiz?
Endi aka shu bitta yarimta ishlarni qilib qo'ydik O'zbekistonda ham. Mana bitta akamga bozor joy berganman kichkinagina. Qurilish mollari sotiladi. Şunlar Allah yürse Allah stresli yutar da kinçali. Yani bollarımız hem katıp polis yaptı da Allah sana.
O'zbekistonga qaytish reja.
Qaytamiz. Shunda baylanib qolmadik biz, lekin tirishchilik deb yuribmiz.
Ozodlik dasturlarining birinchi qismi shu yerda o'zini xos yetdi. Yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda yana uchrashamiz. Xayr, salomat bo'ling.